Gepdiýär adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 31-nji awgusty hepdäniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabatyň töweregindäki oglarda ölüm derejesi ýokurlanýar, maraly söwdegärler bazarlaryň ýapylmagyna näýile bolýar. Bir hepdäniň dowamynda Aşgabatda 2-nji ýaşaýyş jaýy oýdaldy we belik maglumatlary diňläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanışýar. Birleşen Ştatlaryň soňky harby uçary Kabulyň uçuş gowunuş dolagynyň çykandan soň Taliban Kabulyň aeroportuna doly gözökçülük eder. Bu Awganistandaky 20 ýyllyk söwüşiň we Birleşen Ştatlaryň iň uzun uruşynyň gutaranlygyny örkezýär. 31-nji awgusta Awgan paýtagtynyň hemme ýerinde atyşyň seseşdirildi. Şeýlep Talibanyň söwüşçüleri daşary ýurt göwüşleriniň gidenini dabaraladylar. Gysagly we bulan buzarlykly evakuasiýa Talibanyň dolandyryşyndan gaçmagy tinanşan müňler Awganistanlygyny öz izinde galdyrdy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary Talibanyň kabuly ele geçirenden bir gün öň 14-nji awgustdan beri 123 mingden gowrak daşary ýurtly we töwekkülçilik astyndaky Owan raýatlaryny kabuldan evakuasiýa etdiler. Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň çykarylmagynyň ideýany söwüş etwaply Taliban söwüşçileri Kabulyň howa menzilini gözden geçirip, deskalary ele saldylar. Los Angeles Times gazetiniň habarçysynyň çaýdan wideosunda söwüşçileriň Angara girip Amerikan güýçler tarapyndan galdyrylan uçarlary barlaýanlygyny görmek mümkin. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri taşlanan enjamlaryň hemmesini sanandan çykaranlygyny aýdýarlar. Aeroportta Talibanyň metbuat sekretary Zabihullah Mujahid Birleşen Ştatlaryň goşun çykarmagyndan soň Awganistanyň doly garaşsyzlyk alandygyny aýtdy. Fransiýanyň daşary işler ministri Taliban Katar we Türkiýe bilen Kabulyň halkara howa menziliniň dolandyryşyny ara alyp maslahatlaşýanlygyny aýdy we islamçy toparyň Awganistandan gitmek isleýänleriň täzirçilik uçuşlary arkaly muny amala aşyrmak üçin deskany çalt üpçün etmeldigini talap etdi. Howpsuzlyk kengeşiniň howa menzilinde howpsuzlygy üpçün etmek baradaky karary ýerine ýetirilmeli dip Yves Le Drian Birleşen Ştatlaryň goşunlaryny Awganistandan çykaryp öz taryhyndaky iň uzak söwüşini tamamlanan güni 31-nji Augusta Fransuz televiziýasyna aýtdy. Birleşen Milletler Guramatynyň howpsuzlyk geňeşi 30-njy awgusta Talibandan adamlaryň Awganistandan erkin çykmagyna ruhsat bermek baradaky borçnama hormat goýmagy talap edýän karary kabul etdi. Qatar bilen Orsiýadan saklanmagynda 13 ses bilen kabul edilen kararda geňeşiň Talibandan ähli daşary ýurt raýatlarynyň Awganistandan howpsuz we tertipli çykmagy üçin ýol açylmagyna garaşýanlygy aýdylýar. Şeýle hem insanperwer kömeginiň edilmegine ýol bermäge adam hukuklaryny gorumagy we terrorçylyga garşy göreşmäge çağırış edilýär. Eýranyň Suudi Ewin türmesinde tutsaklara zulum edilýänligi barada wideolaryň ýaýramagy bilen baglylykda näbirlik adamyň tutsak edilenligini we başga 4 adamyň möhletden ir boşadylanlygyny aýtdy. Şu aýyň başynda Haker toparynyň Farda radiosy we Käbir Beýleki Pars habar beriş serişdeler bilen paýlaşan wideolarynda türmede garawullaryň tutsaklary ýenjendikleri we bir tutsagy ýere süýrýänligi görkezilýär. Suudyň resmi mizan habar gullugy 30-njy awgusta wideolar bilen baglanşykly 6 adamın zogapkärçiligi çekilenligini we soraq edilenligini habar berdi. Bu adamlardan ikisi tussak edildi, galanlary şertli ýagdaýda boşadyldy diýilip habarda aýdylýar. Video ýazgylarda görünüp duran käbir düzgün bozmalar eýem deringilip adamlar jazalandyryldy ýa-da işden kowuldy diýilip resmi habarda bellenýär. Amnesty International guramasy özüni Edalat E. Ali diýip atlandyrýan haker topar tarapyndan ýaýradylan jemi 16 wideonyň seljerlenligini aýtdy. Videolarda urulmagyň jansyz zorlugyň bilkastlaryň ätkermezligiň we medisina kömegine mätäçlere zulum edilmeginiň aýylgan wizual subutnamalary äşkär edilýär we tutsaklaryň kroniki aşy köplükde rehimsiz hem adamkärçiliksiz şertlerde kiçik kameralarda saklanmagy bilen bagly aladylary tasdiklýär diýilip guramanyň maglumatynda aýdylýar. Kazakstanyň gorunmak ministri Nurlan Yermekbaýew geçen hepde bu Merkezi Aziýa ýurdunyň gün ortasynda adından 15 adamyň ölmegine sebäp bolan birnäçe partlaýyş motivepli işinden çekildi. Prezidentin metbuat sekretari Berek Uali 31 avgusta Kazakstanın prezidenti Kasym Jomart Tokayev Ermekbaevin işten ayrılandığını kabul etti deyip haber verdi. 26 avgusta Jambıl sevitindeki ok değeri saklanan amarda olan partlamada onlarca adam yaralandı. Bir adam direksiz gitti. Yaralananların yarısına olayı yangına karşı görüşen adetten daşarı yağdaylar ministerliğinin işgarları. Hormatlı radyo dinleyiciler siz günün kabir tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.